Campus FM mi presenta Azlit. Emesho il program Dulcima and Co.
L-odwa tajba unilqakom għal-programm Azlit & Co fej għall-iskeda tas-sajf għandi lajnuna fil-prezentazzjoni. Il-co-prezentaturi jistaqsu lill-mistinna domandi mill-perspettiva tagħhom. Flimkien qed niddiskutu u ninteraġixxu mal-protagonisti minn oqsma varji. Illum ser neħdukom fil-ħamsinijat u naraw f'dak iż-żmien kif kienu jgħixu. U biex niddiskutu dan għandna magħna l-scriptwriter, direttur u attur. Audrey, Steve u Aiken ser joħduna vjaġġ permezz ta' drama Strada Stretta. Grazzi tal-li ġejtu l-qajtu l-istedina tiegħi. U qabel nibdew bid-diskussjoni u għandna l-Kara, Gabriel, Paula u Sam u jibdew jgħidulkom il-mistoqsijiet mill-perspettiva tagħhom, nixtieq nibda b'naqra narrattiva tagħkom. Ħanibda bl-scriptwriter. Audrey, kif tħalt fija l-script writing?
Eħe, ma kienitx xelta naturali mal-ewwel, fil-verità issa ġiet awtomatikament imbagħad overtime. Niftakar dak iż-żmien kelli full-time job differenti, jiġifieri xorta fil-medja, però fuq oqsma differenti. U niftakar jiena u Sif konna għadna tnoħorġu flimkien dak iż-żmien.
Għax ta' min jgħidu li Steve u Audrey huma miż-żewġi.
Iva, eżatt. U Steve kellu proġett partikolari, kellu f'moħħu drama dak iż-żmien. U beda jikteb din id-drama partikolari, però ħaba li kienet jiddirreġija, jeditja u jaħdem fuqha wkoll minn aspetti differenti kellu bżonn lajnuna. U jien kont ġan nikteb qabel, però kont nagħmilha for leġera li hija
nixħaġa. Int kont tikteb, jiġifieri mhux dan l-ewwel proġett tiegħek.
Le, mhux dan l-ewwel proġett.
Issa tgħidilna kif dan
qisu l-proġett personali tiegħi minn ġust għax l-istorja hija tiegħi ukoll sewwa, però ġieli ħdimt anke fuq dramas oħra fejn konna writers varji jiġifieri, ġieli ħdimt fuq proġetti tkun pereżempju ma' ħames writers oħra. Allura jkun hemm plotting sessions u mbagħad jitqasmu x-xeni u wieħed jaħdem kulħadd ikollu x-xeni tiegħu biex jaħdem fuqhom.
U kont tagħmilha bħala full-time jew bħala part-time?
Le, konna nagħmilha bħala part-time dak iż-żmien. Kont naħdem fil-medja xorta ma' kif għatlek fuq oqsma differenti. Mbagħad bażikament kont tħalt awtomatikament indirettament ngħin lil Steve. U spiċċajt minn hemm, jiġifieri anke ġejt avviċinata minn nies oħra fuq proġetti oħra, fuq drama oħra. Issa l-differenza hija li Strada Stretta kienet l-ewwel darba li għamilt proġett totalment tiegħi f'dak is-sens li kienet storja tiegħi, idea tiegħi u paspeċi ħedimt fuq storja personali.
Ħanitlu fija tibda. Ej kien attur, kemm għandek żmien kien inti?
11 sena.
11 sena, daqs il-ko-prezentaturi ta' Żliet barra Gabriel. Gabriel għandu 15. Inti, x'ġara? Kont tirreċta qabel, kont tirreċta l-iskola?
Ija, jena bdejt nirreċta għalli 4 snin.
4 snin?
Kont fuq il-palk u għek.
Tal-iskola nassumi.
Eżatt, u kelli xie short film su koll. U esperienzajt xie drammi ma' Steve u Justin, diretturi. U peress li sandom drama ġdida, peress li kont jenin esperienza maħħom, kont kienu jafu kif naħdem. U bdejna naħmu flimkien.
Immek, l-audition, kif ktar jafu bik dawra kien kien hemm xi audition u mort applikajt għaliha?
Basikalment da jiena kont ħossi hemm fid-drama u daw kienu jiddiraġuni. U konna kienna esperjenzi sbieħ flimkien. U vera konna nieħdu pjaċir flimkien u hekk.
Tu gos magħhomx. Jagħtuk hekk bil-frosta jew le?
Le.
Steve. Nafu jina nafet pala tur u koll.
Jina bdejt ta' 19, bdejt niddiriġi u n-nedetja ġizel dak iż-żmien.
Ekku,
u ħadsem ġizel. U kont bdejt propja jina ta' 13 fuq teater n-reċ ta' wek. U ġifiri bħajt ta' d-dem, bħad bita' ġobni ktar l-linja ta' wara l-kamera u koll.
Ma kif taqbad tiddiriġi tmur ta' domin irritin?
Le, kollox daqsar bil-mod. U jiena ovvjament kont dejjem kont involut f'ħafna jinnaf dramas jew plays u kont nħossem u kont tibbassir ta' fin-nies, taf kif? U meta kien ħajsir Giselle, kont tlabt, t-tan nistan il-ġeneral, għas kon nafxie ġivir editing, jinxej ma kont nan ġeneral editing, kif jisir. U mortu u interessan, u bdejt nedditja bil-mort, emmek, ġifiri, sakke mumbat, għajdejem mumbat fl-istess production, għajdejem tijel mumbat, mumbat la u head of editors, mumbat darba minnom kienem problema, ma nistax imur il-direttur, kujetti l-om speċita, nisina prova jena, l-bidu kienu l-għaxetti xie, mwart, u minna mek un bat laqtu.
Right, please at the right moment, iġi.
Laqtu un bat fuq Giselle, un bat evangelisti, brim ħafna aktar dramas, ma għafxu un bat klikka, un bat bada kolli ambizju noħra li kolli drama tijaj, li jena nkun ħloq ta' drama, u kontam il-drama li għatli kodri xablot. Jena għodri konna naħmu fil-stazzjon fl-imkien, konna d-narajjes u kelli kibqat l-ekki kelli d-najnuna u għuna mekla għana u kolla nkar jena u għodri naħdmu fl-imkien. In the meantime kienem Justin kon tġa naħdemmi u jena fizmin Giselle u evangelisti u jisna mbatt minn dak iż-żmien ma bqajniex nitaw, jien mort għal-riħu u mara għal-riħu. Jgħam il-drama soħra sepp klikka, kien hemm ħafna ktar tarġu nibda ninsihom mbagħad. U mbagħad ngħatix nagħmlu drama nagħmlu għall-bidu għamna programmi oħrajn.
Kellek Right ma rajtx?
Right ma rajtx, imma drama kont qed nibżgħu minnha u għodri kien qed tgħidin nisma' għandi l-idea ta' drama sara stretta ta' fuq il-50s hekk u aħna kien jidhru l-isma. Din ambizzjuża għodri ta' mhux ħanagħmlu għadi.
Ambizzjuża xiet il-finanzi.
Ma l-production diffiċli ħafna u għandek il-kostumi inti il-sets u hekk.
Il-loġistika.
Il-loġistika. U baqgħet, mhux tibqa' tifet għal miskina, ma bina għandek jgħidilna.
Toħolhom.
Għadek xi sena qalt li jew sabet nibgħu data tajba dak il-ħin. Tiha tajba ta' l-idea tiha vera ta' stra. U ċempet il-Justin dak Justin qal li aħna nagħmlu għalli u dak il-ħin tajna ġi għandi dak il-ħin ta' ġifieri dik is-sija. Għob din nitkellmu. Ebat edna ħandaħlu lejki, naħna.
Round up ta' mistoqsijiet.
Kif timbina l-istorja? F'dal-każ l-istorja ta' strada stretta?
Mela, mill-point of view ta' script, l-ewwel ovvjament tagħmel brainstorming taħseb eżattament xi plot għandek. Jiġifieri in ġenerali l-istorja fuq xi se tkun, l-episodju fuq xi se jkun. Mbagħad wara li kollok idea tal-plot kif inhu, tipplot jaħ xena xena, ġifieri tqgħod tara kull xena x'għandek f'moħħok li tagħmel se jiġri f'dak l-episodju, kif ħa tiftaħ, kif ħa tagħlaq. Bażikament mbagħad tibda taħdem fuq ix-xena nnifisha, taqbad xena xena u tibnija bil-karattri li kollok u bl-istorja jew l-idea s-sitwazzjoni partikolari li tkun titrażmetti. Bażikament hekk fuq.
Karra.
Inti kif irnexxielek tpoġġili lek innifsek fi żraben tal-karattri li kont qed tikteb dwarha?
Interessanti bħala question, għax ma jkollokx, mhux dejjem tista' tiffamiljarizza ruħek ma' kull sitwazzjoni, x ma tkunx għaddejt minn l-istess sitwazzjonijiet f'kollox, però ħafna affarijiet jekk ma jkunux affarijiet li għaddejt minnhom inti personali, ħafna drabi anke jkunu affarijiet li għaddew minnhom jew nies li taf. Jew jien naħseb meta tkun tagħmel da xogħol tosserva ħafna. U tempatizza ħafna ma' nies, tħoss ħafna l-affarijiet li jħoss ħadd ieħor. Allora meta tkun fuq dak il-livell tkun tista' tifhem iktar in-nies xi jħossu u titrażmettiha mbagħad fil-karattri li tkun qed tikteb.
Imma alright, tempatizza, imma kif stajt tempatizza ma' karattri tal-ħamsinijiet? X'ġalek mela ħanibdew minnha, x'ġalek taħseb fil-ħamsinijiet u fi strada stretta?
Ara, il-ħamsinijiet wan toġobni bħala era, ġifieri għandi tilqu minn hemm bħala era toġobni ħafna anke mill-lat artistiku għaliex dejjem kelli f'moħħi ovvjament il-moda ta' dak iż-żmien kienet sabiħa ħafna, kienet femminili ħafna, hija moda klassika li kważi għadna narawha sal-lum ċertu affarijiet. Allura bħala era qatt ma kelli dubju li jekk irrid imur lura fi żmien għandha tkun l-era tiegħi. Mbagħad strada stretta b'mod partikolari kemm il-darba konna għaddi minn hemm u konna ngħid kif ħadd qatt ma interessa ruħu joħloq drama speċifikament fuq strada stretta x'tant kien hemm karattri jgħixu fiha dit-triq u jaħdmu f'dit-triq. Qatt possibbli ħadd qatt ma jekk intriga ruħu jikteb xi ħaġa speċifikament fuq dit-triq għax tant hemm possibbiltajiet anke bħala plot li toħloq.
Jiġifieri triq intrigat jekk il-mod.
Ħafna, ħafna. Storikament kellha x'toffri u anke għal storja toffrilek ħafna opportunitajiet fejn tiftaħ bħala storja. Allora minn hemm telqet issa dejjem kienet at the back of my mind, imma ovvjament kif qal Steve, issa once li tinbidlek xi ħaġa f'moħħok tkun tixtieq tevolvija b'xi mod. U ftit-ftit timxejna fuqha.
Ejkin, inti l-karattri tiegħek x'inhu fi strada stretta?
Ifhem, jien joġobni għax il-karattru tiegħi vicin għall-normal tiegħi.
Ma nxinx inhu spjegalna minn ma jsegwix forsi strada stretta jew biex inħajruhom jsegwu strada stretta.
Ifhem il-karattru ta' mqareb.
Għandek naqra wiċċ ta' mqareb lajna ma tifinija.
Ċajtin, tipo.
Hoppidu.
Eżatt, hoppidu. Hoppidu id-drums.
Ġifiri aħna fi strada stretta li lejn kien narah bil-isem ta' Viktor jekk nisir iżbar. U Viktor huwa tifel li għandu missier mużiċist. U jieħdu miegħu mingħajr bil-moħbi, mingħajr il-kunsent ta' ommu xek.
Dejjem jiġu għalejja l-pulizija.
U dejjem jiġu għalejja. U kemm sibta diffiċli, jew kemm sibta faċli biex tinterpreta dal-karattru.
Sibta medium,
anzi mhux xogħol.
Għax inti għandek jien hu pjaċir nagħmel daw is-serje għax inti għandek karattri li tinterpretahom meta fil-verità ma tistax tkun hemm. Għax inti pereżempju ma tistax tmur id-doq f'bar. Meta f'strada stretta fil-film nista'. Tesperjenza affarijiet li fil-verità ma tistax tagħmilhom. Dik il-ħaġa li.
Dik hija sabiħa ta' drama.
Eżatt.
Li tinterpreta xi ħadd li mhux bil-forsi jkollok il-karattru tiegħu int. Għandek iċ-ċans tkun min tkun.
U tħossha challenging. Li tinterpreta karattru li mhux qiegħed fik.
Ekku. Però Steve, int taħseb li bniedem m'għandux karattru wieħed fis-sens li kien tinterpreta ta' bniedem superb. Jew qed tinterpreta karattru ta' bniedem open ħafna. Li persuna għandha dawn l-istili ta' karattru. U forsi ma taħroġomx?
Eħi, naħseb għandek raġuni, kulħadd għandu l-karattri tiegħu, ovvjament imbagħad joħroġ dak li ktar jobb saħħ tiġà fik, imma kulħadd għandu jinnaf jekk huwa xi ħadd koraġġuż xorta għandu elementa biss ġo fih l-argument. Eħe, naħseb għandek raġuni dwar din. Ovvjament kif qed tgħid inti, il-fatt li mbagħad inti qed tinterpreta xi ħadd tistudja dak li jkun, anke jekk ma jeżistix qed toħolqu. U tmu forsi f'postijiet fejn inti l-karattru tiegħek qatt ma mar. Għall-evolja qed inġo' fik, għall-evolja inti għandek ġibtu l-istess eżempju, inti bniedem koraġġuż imma l-element tal-biża' xorta jkun hemm ġo' fik, jiġifieri jekk jinqala xi ħaġa vera kbira bli tibżen ti fil-verità, ti tissib your inner you wkoll ġo' fik.
U taħseb li l-isfida hi mhux li tinterpreta l-karattru biss, però li żomm il-karattru.
Eżatt dik u li żomm il-karattru u li tkun. Ma l-istorja wkoll, ġifieri inutli inti tibda l-karattru tagħmlu tieħdu x'imkien jekk l-istorja mhux qed tmur l hemm, qed tifhem, ġifieri inti tistudja anke l-iskript x'ridet tajt l-iskript writer wkoll qabel inti toħloq l-karattru.
So Audrey, what inspires you to write? Like, how do you come up with all these ideas?
Interessanti, ħafna nies pereżempju jsaqsu għal xi jkunu dak l-affarijiet fejn tinbet l-idea mbagħad pereżempju. U naqra diffiċla xkultant anke tara jew tara persuna u tajt kemm ikun interessanti ta' esploraħ bħala karattru. Jew tara post kif bdejna ngħidu pereżempju strada stretta ħafna minna jgħaddu minna sewwa, imma anke għalkemm issa mhix l-istess strada stretta li kienet fil-50s pereżempju li qed nesploraw iktar fl-iskript tagħna. Meta tgħaddi minna xorta tħoss dik l-ora li kien hemmhekk, tkun taf li storikament x'ġara hemmhekk, tinteressa wkoll, jiena l-history interessani ftit, allura jista' jkun li dik ukoll kienet inċentiv biex nikteb xi ħaġa fuq strada stretta, kollox jista' jispirak, jaf ikun bniedem, jista' jkun post, tista' tkun sitwazzjoni li ssipruh hekk fianti jew xi ħadd li jiġi minnek jew xi ħadd li taf. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet li jistgħu jkunu ta' ispirazzjoni f'dak is-sens.
Intom. Tafu, fejn strada stretta x'kienu jagħmlu, x'tinvolvi? Sam?
Meta l-sailors jmorru.
Mela forsi nistgħu nispjegawlu Arjan, x'inhi strada stretta, min forsi tistgħu tirrispondulni.
Le, bażikament strada stretta kellha ħajja kienet ħafna iktar ħajja fil-50s, alright? Hemm fi żmien l-Ingliżi meta kienu jiġu l-baħrin Malta. Mhux baħrin biss sewwa kienu jmorru strada stretta, kienu jmorru anke Maltin, però ġeneralment kienu kien hemm ħafna baħrin Ingliżi u mbagħad iktar il-qudiem anke Amerikani, alright kienu jiġu l-bastimenti fil-port ta' Malta u kienu jinżlu l-baħrin for entertainment, jew imorru jeħdu drink hemmhekk, jew imorru jisimgħu il-mużika hemmhekk, jew imorru għall-kumpanija ta' nies, alright kien hemm atmosfera differenti dak iż-żmien.
Domanda tiegħek sem.
Għaliex taħseb li series fuq it-television Malti kien daqshekk suċċess?
Jien naħseb li kien daqshekk suċċess wan ħabba l-istorja u l-idea tħodri li strada stretta hija huwa post li kulħadd jaffaxxinah, mhux kulħadd għax dak iż-żmien, allura se kulħadd għabdu l-kurzita x'kien jiġri u mbagħad inqabdu ukoll l-nostalġija ta' minnu iktar imdaħħal fiż-żmien kellu nostalġija. Tu, il-fatt li ħadd naħsieb il-moda, ġifieri ħadd naħsieb il-ħwejjeġ, ix-xar u l-makeup u n-nisa għamilhom iktar tal-epoka u ħadd naħsieb iktar li jkunu anka sbieħa fuq it-television. U s-sets u koll kienu involuti ġifieri naħseb jiena kellna każ tajjeb, mbagħad kollox ma kollox mbagħad.
Mela ġibni għal domanda, forsi kumment li għaddu telespettaturi li n-nisa huma naqra dol da fiżejja tal dak iż-żmien. X'inhi reazzjoni tagħkom għal di għaliex qegħdin fuq television biex.
Aħna qegħdin nagħmlu television, ġifieri kinti ma jkollok xi candy, tagħmilx television u
ġifieri. Taħdem visual media, taħdem b'media visual, tidbil force, mhux għax neċessarjament imma l-bniedem. Jieħu gost jara xi ħaġa sabiħa hija fin-natural tal-bniedem, xi ħaġa naturali li ħadħares lej xi ħaġa li hija sabiħa u toġbok tara jew għax hija kulurita jew għax hija mżejna, hija awtomatikament hija fin-natura tal-bniedem. Allura naħseb
risposta bil-fatt. Għax tiskanta dan il-kumment smajtu kemm il-darba u jiena dik tkun ir-risposta tiegħi kif qed tgħidu intom għax ma tistax li għax qed tara television u qed tmur fera differenti minn tiegħek.
Unt tifhem waħda wkoll aħna m'aħniex qed nagħmlu dokumentar fuq istara stretta, aħna qegħdin nagħmlu storja fittizja bbażata fistara stretta. Ġifieri naf jekk tidħol iktar fid-dettall, eżempju, hemm ċertu ħwejjeġ tan-nisa huma amerikanizzati laqas kienu jkunu f'Malta eżatt imma Għax nagħmel in-nisa kollha bil-gejxa, għax viżwalment ma jiġux daqs biex daqs ħwejjeġ li qed nuża aħna, tifhimni, ġifieri xorta 50s, xorta imma u iwa ta' ġifieri anke fil-50s se tgħidlek għodi, ġifieri vera kien jieħdu ħsieb ħafna tagħhom infushom in-nisa, kienu mhux għax illum. Imma dak iż-żmien anke ħadd mhux tixtri li tikollhom xarhom tajjeb, tifhimni.
Kif isir il-casting?
Il-casting is once li kollok l-script inti mbagħad tibda tara l-karattri li għandek u dawk il-karattri ovvjament minn fuq il-karattri li jisu reali. Tibda tara x'tip ta' karattri huma, tibda tippinpoint tgħid tara strada l-karattru. Aw daw it-tlieta jkunu tajbin għalih. Aħna hekk naħdmu l-inqas ġifieri ma naftuħux auditions għal kulħadd għal kulħadd, aħna ħobbu naħdmu għan-nies li ġaħdimna magħhom. U mbagħad nagħmlu auditions bejn eżempju jien naf ikkan l-karattru ta' Lili kien hemm xi erba' li kienu qedna aħna daw jistgħu jkunu Lili u minn audition bejniethom għal Lili. Mbagħad ħalli kulhemm karattri ġodda u nam niftu auditions għal kulħadd, imma nħobbu naħdmu ma' nies illi diġà ħadmu magħna.
Ma x'inhu dak l-ingredient li jgħidlek iva dak l-erba' persuni ħajkunu tajbin għal dal karattru speċifiku?
Il-witch, ġifieri inut li jiena
id-dera,
ġifieri jekk jien irrid xi ħadd jien naf żgħir, mhux ħanna xi ħadd li għandu iktar żmien, ġifieri dik basic sewwa. U mbagħad anka bħala stil ta' acting, għalhekk qed lek inkunu nafu minn huma, ġifieri jien naf bħalejk inkunu nafu xi stil ta' acting għandu. Ġifieri u tfajneh Victor, ġifieri ma tfajneh eżempju l-pulizija. Imma eħe, ġifieri tistgħu. U ta' anka ġieli bħala mannerisms u hekk li jkollhom, ġifieri tgħid l-istrada nara, naħseb ġifieri tkun tieħu anka Issib dak li mhux mistenni, jkun hemm xi ħadd li taħseb ħajkun tajba l-karattru jkun tajba l-karattru ieħor, ġifieri mbagħad għalhekk isir l-audition.
Pereżempju tara nies serji ġeneralment u li jkunu jinterpretaw jittuhom timbru ta' persuna serja jew persuna kattiva u kull rwol li jkollu dejjem ikollu u ma tinduna tara f'xi sitwazzjoni oħra u jibrilla.
Mela.
U hemm tinduna bil-kapaċità tal-attur u mbagħad għax toħroġ il-kapaċità hemmhekk.
Kara.
Hemm morali fl-istorja. Naħseb hemm morali fl-istorja definittivament. Ma tantx nista' niżvela affarijiet fuq fejn sejra l-istorja, allura ma nistax forsi intikom sneak peek għaliex ċertu affarijiet qed jiġru, però definittivament l-affarijiet saru b'ċertu ħsieb, jiġifieri l-istorja sejra il-qudiem u jekk tara kull karattru isu kull karattru qed ibgħat il-konsegwenzi tad-deċiżjonijiet li qed jagħmel. Jiġifieri weather jekk huma deċiżjonijiet tajba jew ħżiena jew qed ibgħati l-konsegwenzi jew qed igawdu l-frott tagħhom. Jiġifieri bħal ħajja fil-verità, jiġifieri kollox fih il-konsegwenzi tiegħu u naħseb eħe, naħseb hemm morali għall-istorja f'dak is-sens.
Ejkien int kif jinexxielek tlaħaq ma' kollox mal-iskola?
Jiena dar nagħmel timetable.
Imma miegħu int tagħmilha timetable se jgħidilna l-verità ta'
jiena. Flimkien nisanilek, flimkien. Għax jekk jiena ħajkolli ħin għall-istudju tal-iskola, mela jien għandi għall-iskript. Jekk jien ħajkolli free time, nammel l-script u bad not relax kemm irrid. Imma ħallesti kollox u mbagħad not relax.
Imma dak li minn mami. Biex tinkoraġġik żgur. Tajlek issa ħina kollox hemm ħina kollox hemm ħina l-istudio and where there's a will there's a way. U fiż mill-eżamijiet kellek xi script li trid tistudja ma nasibx.
Le kont
break. Paula?
How long have you been acting?
7 years.
Ta' four għalidna. Beda ta' four. Jiġifieri kien għadu żgħar. U min inkoraġġik? Il-mamma l-ġenituri?
Jiena familti sieħa tirrexta.
Ma tistax ma tirrexta xi ġifieri.
Edha fil-fil. Tista jekk trid. Edha generation.
Sam.
Pal dawn il-puntati fuq it-television taħseb li terġa' tikteb xi ħaġa oħra?
Idea għandi ħafna fil-verità. Nixtieq ukoll iċ-ċans issa li nikteb xi ħaġa oħra għaliex toħodlok ħafna ħin. Strada Stretta kien proġett kbir ukoll, ġifieri wara Strada Stretta definittivament nixtieq nikteb xi ħaġa oħra, ġifieri għandi xi idejat f'moħħi, imma mbagħad naraw jekk ikollix l-opportunità u ċ-ċans li nagħmilhom il-qudiem.
Strada Stretta biex ngħidu li semmija ħajkompli.
Eżatt, wasal fit-tieni season tiegħu issa.
Ħanna xikarat il-ġodda wkoll.
Ħanna sur nitkellmu fuqhom iktar tarġek fidu. Kif jiena għadiet immiravigljani, ħanibdaw minn hemm, intom rajtkom taħdmu u rajtkom tużaw ħafna l-psikoloġija man-nies tagħkom. Di naturali psikoloġija tagħkom għax kieku ma nafkomx ngħid dawn għandhom xi degree fil-psikoloġija.
Ma f'liema sens jiġifieri bħala onset?
Bħala kif tintegraw ruhkom ma' nies, mhux faċli għandkom kemm għandkom
cast u crew.
Cast kbir.
MTRT cast u plus
il-crew
hemm 15 oħra minn dan-inqas.
Crew kbir.
Biex tkun kapaċi tikkombinhom biex l-argumenti kemm jista' jkun it-taffihom. Biex tilqa u li importanti il-kritika jew kummenti
tal-attori
biex tikber.
Bil-fors, minna il-kritika ma'
ma' ħattu taħriċ, xamtu naturali.
Ħana jidlek, inti, għax inti għandek uħat għandu karatu tiju, ġifir li xaħat ħajoġ, bħu ħat għamu xaħat, u dejjem ħasib xaħat li ħaddi u xaħġa, u muxax, ħafna tarba ġili kollha raġun. Jint li trid tagħmel huwa ikollok il-paċenzja.
Ma anke kif qed tirrispondi, ħafna drabi ikollhom raġun. Jiġifieri int miftuħ.
Le, ġieli kulli ma ġieli ma kollox raġun tali dos ma di imma he jekk inti you make your ħanibdew minn hemm aħna u Malta ħadd mejjem l-atturi m'hawnx il-baġġett su, jiġifieri da jekk talbek xi ħaġa tlis prova żommu komdu, qed tifhimni, jiġifieri mbagħad hemmhekk inti tkun f'pożizzjoni fejn inti kollok żan xi ħaġa inti jgħinek lura xu jkun kuntent u imma inti tittara illi tinżel l-ifetta kulħadd u tisma'. Ġiġili aħna terġa' tant ikun nafreta din, ġieni dhom jindhom jekk ma smajtkom x'aħja tibgħat li messa xejn disma' għax dak ħin aħna waqt il-film kuna ħafna freta din f'daqqa. Allura eħe, tit kważi tkun tinżel soċjologu, tit ġifieri, ġiġu bil-problemi tagħhom daw tax-xogħol. Ġiġu tit kważi insolvi il-problemi magħhom inti tgħinhom hom biex imbagħad jitlu fil-karattru.
Imbagħad titħol fuq il-livell uman ukoll, isir ħbieb awtomatikament.
Ha waqafkom ftit għax ħajkollna nsellmu lilekin, imbagħad nixtieq inkompli naqra fuq dan iż-żuġġet. Grazzi ħafna jkien nixtieq lek kull suċċess għal-issa l-iskeda ġdida. Grazie għal l-flat għal liġejtu, grazie l-mamma ti għak tal-paċenzja li ħadet bina biex iġibek għawe. Grazie għal. Konta tajli, li jiġu bil-problemi, forsi mid-dar u.
Ġifieri inti tittara għaw ma temmiux il-full-time job tagħhom l-atturi, ġifieri da se ta' kellu ġurnata ħażina. Mhux tgħid dak li hija forsi bera l-affar għalhekk qed tirġgħi kollhom raġun, forsi mbagħad.
Trid tkun understanding ħafna. Trid tkun
understandable u trid ikollok il-paċenzja, ma jkollokx paċenzja ħadd toqgħod toħodhom bil-era u wax u laqas taħseb li inti xi ħaġa u malta ħaw malta ħatmu, mhux vera ħatmu fis-sens.
Plus sen kan naħseb
professjonali li direttur ta' fama internazzjonali aħna.
Però hawn min jaħsibha li hu
jagħmel u ħanejdlek.
U ġeneralment naħseb jien personalment taħdem il-kontra żruba tibblokkah il-persuna u ma jagħtix dak li kun jaf.
Naħseb ċertu relationships ukoll mibnijin fuq il-fatt li
esperienzi passati wkoll għax tkun ħdimt inti fuq produzzjonijiet oħra, tkun writer tu problemi forsi li setgħu inqalgħu u tipprova tevithom għax tkun taf mill-esperjenzi ta' qabel x'problemi jistgħu jinqalgħu jew x'feelings jista' jkun hemm, allura naħseb anke li iġġib miegħek ċertu esperjenzi u you put them in practice naħseb tgħin ħafna wkoll.
U ġieli inti vera tanti kollok affarijiet għaddejjin quddiemek, ġifieri dak il-ħin. Imma tibdix tara ċertu affarijiet basic għalhekk qed ikollhom raġun, but jekk jiġi jgħidlek is-mastra hawnhekk fl-entrata għamilna qgħda u laqset nagħmlu ġaddejjin. Vera basic, imma rridu aħna nixellu bozza. Imma dak ħin ma tridx moħħok inti għalhekk qed ngħidlek inti qed tismagħhom ukoll, jien anke ġiel anke waqtlek tingġu nieħu piċir ġieli jkun hemm xi ħadd u jgħid li smax ma nagħmlux hekk. Vera, il-fajna sejta ta' direttur dejjem, jiġifieri mbagħad il-problema l-oħra li forsi għandna Malta minnaħa ta' anke atturi u anke kru li ma jistgħux jifhmu l-ġerarkija tal-film, x'jiġifieri. Inti ma tistax inti għax inti attur tiddeċiedi tagħmel li trid bil-karattru tiegħek, għalhekk il-karattru tiegħek id-direttur jiddeċiedi inti x'tagħmel u ma tagħmilx, jiġifieri ġieli jkun hemm anke atturi li jgħidlek isma' x'iddal mhux qed tajjeb ta'. Ma tista' hemmhekk imbagħad fejn ma jkollhomx raġun fl-opinjoni tiegħi, jiena fejn mbagħad tibda inti tidħol fix-xogħol ta' ħadd ieħor. Imma jekk tirrispetta ġerarkija ta' atturi, xorta tista' inti tagħti l-input tiegħek, l-attur ġifier jista' jgħidlek isma' kif qed lek għamilna għadha lo.
Tissuġġiriment
jew kellek isma' għaliex ma nagħmilx hekk jiena, eżempju naqbad it-tazza hekk u mhux hekk waqt ix-xena. Dawk anzi importanti li jsiru dawk, ġifieri aħna lek nagħmlu rehe.
Però xtaqt nikkumplimentakom għax għalija di virtu li persuna jkun open for suggestion użżu iż-żomm kru kasta kif għattu intom mhux persuna waħda jew tnejn imma iż-żommhom sereni. Gibri, nistaqsija tiegħek.
X'inhu ma l-akbar ostakli li ssibu meta tagħmlu produzzjoni bħal din?
L-iktar minnaħa ta' filming is sound. Jo kol fejt, kien hemm xi ħadd jew xi driller. Jo issa kellna kważi esperjenza hekk aħna qabel ma bdejna, dejjem ġifi ħassib xi ħaġa li jew xi ħadd jaħraq xi għalqa, tifier tmur f'li inti tawwek hawn kwiet u ssib xi farmer bil-dana, bit-tractor. Jiġifieri dik waħda mill-iktar.
Issa x'tagħmel meta tkun hekk għandek il-crew, għandek il-każa, għandek il kulħadd.
Titul l-ewwel tmur titolbu tara bl-edukazzjoni jekk jista' xi appoġġili u ta' ġifi. Ġiliet iskollok istennihom eżempju jekk għaddi aeroplan, da mhux ħadd waqfu l-aeroplan, tiqgħod tisal aeroplan għal dej, mbagħad kif jgħaddi tkompli.
Kara,
x'tieb ta' ħilijiet għandek bżonn sabiex tilħaq direttur?
Aha, l-skills.
Eh, l-skills. Aw Malta sfortunatament fiż-żmien li kont jiena meta bdejt kienet mhux kif taqbad tgħid, ma kienx hawnhekk cast, illum hawnhekk cast u ħafna min-nies qegħdin iktar jitħallmu akademikament u anke jġibu diplomi, fiż-żmien tiegħi ma kienx għad hemm eżatt, ġifieri nemmen li nistgħu nafsu iktar biex għax il-kors li hemm cast huma xorta in general, m'għandek eżempju director jew editing biss, fimni għat m'għandix dik l-iskola sur trattament ta' Malta. Però jien pereżempju l-skills li ġibthom milli mill-prattika, ġifieri tlaqt qed ħanibda nidderieġi, nara l-films. U kif qajja toqgħod tosserva, tosserva l-ħajja, tosserva lin-nies, u anke inkelli background ukoll ta' drama ta' acting u ġifieri stajt ukoll nifhem mhux ixi għaddi l-attur.
Il-passjoni fix-xogħol tiegħek kemm importanti?
Ħafna importanti, aħna mġiena ta' ġifieri. Aħna mġiena, no. Ġifieri eżempju llum jekk trida xi ħadd ħadd mu tal-lum ħammu nibni kċina jiena, għax nibni ta' mhux nibni hemm ħu nqotu waħħa l-unġej jiena. Ġifieri jekk tibta' mbagħad tara x'xar ħajkollhom mbagħad iċċempel il-lodri u l-makeup artist u jekk ħatara kif ħajamlu xarhom.
Mela kif tikkombinawhom għandkom għajnuna kif tikkombinawhom?
Ikollok tim, ikollok tim, eżempju aħna għandek il-makeup artist f'idejaj kif ħatara l-makeup ovvjament kollha meetings ma' Audrey, xodri għet nitkellem, għax Audrey tuħuħ sepanka jima nifimx fil-makeup u fil-xar, jima nistaram luħ spajki,
mandiġ dubbi.
Mandiġ dubbi. Jamlu meetings ma' Audrey, mbatt jitil umin emmek, mbatt kullħat, mbatt użu l-artistiċità tiegħu, ġifieri, u jitlaq għal-riħu kol. Ma' jgħet ikun hemm tim, ġifieri aħna m'nix jienu Justin weħedna, aħna hemm it-tim, ġifieri anke l-atturi, ġifieri huma parti integrali.
Mbatt produzzjoni bħal Strada Stretta li hemm ix-xar u l-makeup involut li ma tantx.
Aħna nieħdu satej qabel nibdew xagħu makeup.
Issa jekk jikkanċella kom xi ħadd minnhom jikkanċella kollox jew taraw kif tistgħu tagħmlu.
Ġieli nsibu in between u eżempju imma
ġara. Però ħafna mill-atturi jirrispettaw ukoll il-fatti ifhim jekk u commitment.
Għalhekk qed ikun importanti tirrispetta l-attur x'huma jirrispettaw klura. Diża tim hu, diża tim.
Audrey, what is the most fun part of your job?
Jien naħseb li once li tlesti l-iskript. Dik hija l-parti forsi tax-xogħol tagħha, u mbagħad x'intara l-iskript uħu l-ħajja. Iġifri on set tara tiħu l-ħajja tru l-karattri u tara fuq il-televizjon hemmhekk jidħol is-sodisfazzjon tax-xogħol naħseb. F'dak il-punt meta inti tara fuq il-televizjon u tajt illa dik ix-xena li ktibt id-dar u kont waħdi jew f'dik ir-rokna ħadet il-ħajja u saqda fuq il-televizjon. U dik it-tik sodisfazzjon kbir.
Tamluha autokritika?
Ija ħafna, ħafna, ħafna.
Ġili għagħa xi ħaġa seppu inkun
ġili kpejna ġifieri, daqshekk drammatika.
Inkun ħaġa biex għamel tawtej li ma dik kif hedek ngħidilha santa ngħidilha.
U jiena nser tajt awtokritika ħafna fuq ix-xogħol tiegħi u fuq ix-xogħol tagħna in ġenerali. Ġifieri naħseb jidħol il-karattru wkoll, però naħseb importanti anke biex tikber.
Il-perfezzjonista Audrey.
Naħseb fix-xogħol tiegħi iva, mhux f'kull qasam ta' ħajti ma naħseb fix-xogħol iva.
U inti
stil. Mhux perfezzjonisti, prattiku jiena.
Kombinazzjoni tajba.
Ma nix qed inħollu wasfort ta' tagħmel ġifieri ġilla tikta fix-xena Audrey ta' inti inti titolni. Kulxena.
Tkun naqra diffiċli production. Vera. Tittifhem kultant il-limitazzjonijiet min-naħa tal-produzzjoni. Ġifieri kultant anke min-naħa ta' script, taf tikteb ċertu affarijiet u trid mingħajr ma trid, trid you have to let go ta' ċertu affarijiet dik diffiċli kultant.
Min-naħa tagħna wkoll anke aħna qed inġiex direttur, ġifieri eżempju Justin huwa aktar miftuħ għal kelma sa siġini bħalissa ikun iktar ambizzjuż. Mux għawdu jibżaw
minn konsegwenzi.
Taħseb li l-audjenza xogħol tiegħek irridu iktar produzzjonijiet bħal dawn għall-futur.
Erġaj diskussjoni.
Taħseb li l-audjenza għax-xogħol tiegħek irridu iktar produzzjonijiet.
Jiġifieri kif intlaqat.
Eħe, kellna feedback tajjeb minnaħa tan-nies, jiġifieri u n-nies iħobbu drama, jiġifieri qed jkunu jixtiequ iktar dramas ta' dan it-tip u anke ta' ġeneri differenti. N-nies id-drama Maltija jħobbuha ġifieri tkun xi tkun jarawha, tara mill-programm li iktar jaraw in-nies huma dramas fil-fatt.
Kemm għandna drama però li hija ta' ċertu standard għal Malta. L-opinjoni dejjem tiegħek.
Jien dejjem nikkritika ħadd ieħor għax naf xi kemm hi diffiċli jew meta biex tagħmel drama, però naħseb kien hemm tlieta sinedi li kienu tajbin ukoll ġifieri apparti aħna ġifieri eħe. M'iniex ħanejt forsi.
Dejjem titqis inhu qasta riżorsi li jaħdmu bihom hawn Malta, ġifieri vera u kultant nikkritikaw għax nixtieq il-kwalità tkun dejjem aħjar. Però naħseb meta tqis id-diffikultajiet li production houses iridu jaffaċċjaw hija diffiċli immens li tella' produzzjoni ta' kwalità.
Jekk m'għandekx riżorsi, ma' xortant tellaħa produzzjoni?
Le, fimni mbagħad hemmhekk naħseb jidħol ukoll l-istazzjonijiet, l-interess tal-istazzjonijiet li joħdu prodotti li huma aktar ta' kwalità jew jaħdmu ma' nies li għandhom ċertu tip ta' xogħol. Però ovvjament dik imbagħad hija deċiżjoni tal-istazzjonijiet kif qed ngħidu.
Lista tipprovdi xi għajnuna finanzjarja.
Interessanti li.
Interessanti. At this point.
Aħna naħdmu ma' TVM, TVM huwa tal-istat, l-istat ħallas li TVM. Ġifieri awtomatikament eħe meta aħna nitħallsu ta' drama ġifieri jkun ġej mill-istat. Però qatt m'hemmx fuq għal series
fans qed nitkellem
fans fuq films għat hemm, ma' fil-fatt aħna Għedin nipruvaw nidiskutu għalġi viri ta' din li nibdew ikun hemm tip ta' fanda sirsis ukoll. Ma naħsibx il-qudiem ma jissessi, naħseb il-qudiem għax tant hemm following għad-dramas, u aħna rridu nibdew nifmussa li dramas nistgħu nagħmluhom ukoll anke għall-barra. Ġifieri jiena nista' nikkrea drama u nisportaha barra, jaraw għall-eżempju l-Italja l-argument għadhom għadni kif smajt jinxtraw siri storka. Għaliex m'għandhomx is-suċċess Maltija, jekk hija ta' kwalità. Tifhimni, jridu l-kwalità, l-kwalità tagħha billi jkollok il-fans.
Mela, l-opportunitarijiet li qed nagħtu lill-isfatt tagħna, liż-żagħżagħ tagħna.
Żgur, din hija industrija sħiħa l-mġenata hawn full-time, jiena aħna full-time job tagħna dan.
Nemmen li jista' jkun hawn iktar taħriġ. Naħdem bħala
scriptwriter, Audrey. Jien naħdem bħala director producer, min jaħdem bħala camera person, min jaħdem bħala audio person. Ġifieri, s'issa fuq in-naħa sfortunatament fuq in-naħa artistika ta' acting għad mem għad.
Jien naf atturi per eżempju.
Huma qegħdin jaqalgħuha min-naħa ta' budgets, għax inti. U jaqalawa u ma sempliċi raġuni li jinti għandek bżonn bil-force editor bis-sijat u jagħmel ma' montazzjar kbar. Attur ma jagħmilx sijat daqskemm jagħmel editor u jaqskemm jagħmel direttur. Allura inti bil-forsi kollok bil-budget taqsmu iktar tħallas l-editor mill-attur għalhekk biss. U jiddispjaċini b'qalbi maqsuma jiena.
Però hawn min jiena naf persuni li atturi jgħidulek għandhom jħallsu lill-kamera person tassawt u mbagħad l-attur għax jgħidlek hawn ħafna minn fejn tagħżel ma jħallsuh xejn.
Jiġi traskurat.
Dak abbuż.
Dak ħażin ġifier inti dejjem.
Jew jażlulek iż-żgħar għax ikunu motivati.
Imħeġġa biex
jaħdmu u ma jduhom xejn.
Inti miftitlaq. Għalli, il-budget huma miżeri ħafna miżeri, ġifieri kważi stupidi ta' ġifieri. Jew aħna eżempju biex ngħix ma nagħmlux għal strata biss, aħna nagħmlu programmi oħra, nagħmlu adverts, nagħmlu għax biss għal strata biss ma tgħix, għax il-budget huwa ħażin. Ġifieri minn hemmhekk irid nitilqu li s'issa għadhom mhux qed jifhmu fuq jew forsi mhux qed jaraw kemm importanti li inti tiffandja daw is-sirsis biex tieħu xi ħaġa lura ġifiex fl-aħħar l-ħin nemmen leħ nistgħu nkunu tajbin biżejjed illim bixxu barra. Allura inti mbagħad ma jkollokx biżejjed anke ġifieri il-paga tagħna ta' Malta mhumiex bħal ta' barra ġifier barra Malta editor jaqlalek l-elufa u Malta paga normali, tifhimni? Ġifieri jaqdija minn kull naħa taqlaħħa.
Kara. Intom fl-opinjoni tagħkom li ma qed tolqot l-udjenza tiegħek?
Mela, bħala strada stretta, naħseb meta nieħdu l-feedback mingħand in-nies, jidher li jarawha ammont ta' nies kbar fis-sens jiġifieri età varja ħanejdu hekk. Però propjament bħala strada stretta anke bħala suġġett, għalkemm noqogħdu attenti anke bħala script kif jinkiteb u kollox biex ikun għall-udjenza varja. Suppost ħafna drabi jkollok indikat ukoll dak l-episode partikolari jekk hux tajjeb għat-tfal jew le. Ġifieri jiddependi u ġieli mhux kull episodju jkun adattat biex jaraw it-tfal.
U tal minn kif tibtu Audrey? Għalli mudjenza ktibtu meta bdejt kontet tikteb?
Jiena meta ktib jiena onestament ma ħsibx fuq l-udjenza li nikteb għalija, kelli storja f'moħħi u xtaqt nitrażmettiha. Ġifieri mbagħad dik jidħlu fija wkoll l-istazzjon meta jiddeċiedu għal min iktar adattata bħala storja. Ġifieri jien onestament meta kont qed nikteb kont iktar qed nikkonċentra fuq l-istorja milli speċifikament għal min.
What does a director do exactly?
Okay.
Director is-sema magħha dakar jiddiriġi fid-direzzjoni li kulħadd, ġifieri kulħadd għandu l-idea tiegħu, għandek attur, crew, camera person, l-għodi kulħadd għandu l-idea tiegħu. You have to direct them to the same direction. Ġibilt l-istess triq, li kollha nieħdu l-istess triq biex inkunu lejali lej l-iskript jew lej l-fejru du mmorru, ġibilġi li anke l-iskript, ġibilġi z-debate, ġibilġi l-direttur jiddeċidi li jieħu naqa' triq differenti mill-li kiteb fl-iskript, imma basically li kulħadd ġi ma jistax ikun biex inti k'eżempju qed nagħmlu xena romantika u da jaqbad id-DOP u jixel kullimkien blu hekk cold. Ma jrid jagħmel warm environment,
romantic environment.
Tifhem ġifier kulħadd irid ikun qed jaħdem għall-istess san.
U mbagħad jekk id-direttur jiddiriġi ħażin u mbagħad l-attur jgħidek.
Efim ħafna tema vera l-attur jiedu, ġifieri.
Imma anke l-popolarità l-attur mbagħad jekk biex
għandha. Il-popolarità.
Il-popolarità. U anke l-kritika mela, in-nies hemm barra telespettaturi kif jassoċjaw ruħhom mal-karattri. Iġifiri, jek għandek karattri bħal ta' jenna tal li ħansem u li hija persuna babli. Dil u għandha isem partikolari, li. Dil persuna, dil-attriċi. Biex xiex ħadd għaddi mbagħad wara.
Eżempju, li fil-verità vera tistri, di għandra, vera tfajla mistrijak. Imma daw n-nisa li għom dilli li babli, ġifiri n-nisa anke kif ħadd għamel karattu ta' kattiv, jemlu li inti kattiv, n-nies jitlu fija l-istorja, ġifiri.
Ma taħsibx li għax forsi jinaf m'għandniex edukazzjoni biżejjed jew.
U anke f'ċajta tajjeb, imma naħseb mhux m'għandniex. Le, naħseb psikoloġika tajjeb, awtomatikament dak ejħin inti.
Jien naħseb tiġri kullum kien fid-dinja di meta bniedem jara xaħat fuq il-television.
automatikament għalih inti ma tirrealizzax li tkun qed tidħol fid-dar tiegħu u qisu jafek personalment. Però mbagħad naħseb għandu jkun hemm il-limitu tiegħu wkoll jien personali, però ħafna nies tant iħossu li qishom jafu l-persuna li jmorru fuqha daqs li kieku ilhom jew parti mill-familja tagħhom.
Ġieli jkun qed jieklu eżempju xi ristoranti ma' ħana ħogħod trid miegħek.
Dik alright, dik imma hemm ikun hemm naħseb ikun hemm limitazzjonijiet u bawd, ġifieri li dwar se ngħidu l-edukazzjoni
persuna.
Tagħna telespettaturi meta naraw kemm attjoniex li jisek tafu, you know?
X'taħseb li se jkun l-ewwel xogħol wara dan tiegħek?
Wara strada stretta, għadhom xi produzzjonijiet?
Għandna idea, tagħna idea teħel ma naħsibx li tkun drama, imma ħajkonna drama mhux mal-ewwel ma' back to back, fimt? Imma għandna iktar idea, imma għadhom vera basic tal-li.
X'ti preferi tikteb komedi jew drama?
Jien personalment ħanilek komedi diffiċli ħafna biex tiktibha għax tifhem il-humor tal-udjenza li qed tikteb għaliha. Pereżempju mhux kull pajjiż għandu l-istess tip ta' humor. Allura jekk qed tikteb għal Malta tikteb speċifikament kif ċajta nifmu għaw Malta. Jekk qed tikteb l-Ingilterra tikteb xi ħaġa differenti. Jien personali drama toġobni ħafna dik id-drammatiċità fi-storja. Ġifieri naħseb nippreferi drama per se, però ma dejaqniex li nipprova l-qudiem nikteb kummedja u
anke biex tirrexxa biex titħol fil-karattru u timing tal-battuta u anke direzzjoni.
Kollox hemm it's quite xi ħaġa differenti, kompletament differenti.
Kif immaġinajtu l-ħamsinijat li kienu qabel għamiltu r-riċerka? Kif saret ir-riċerka?
Żewġ domandi.
Kif saret ir-riċerka? Issa bħala riċerka wara li tawni l-OK jgħan jgħidu jgħek Steve u Justin biex nibdew naħdmu fuq dil-produzzjoni, ovvjament tibda t-fitx. Jowtru kodba, jowtru footage antik, jowtru films antiki, kull tip ta' footage jew materjal. Ta' dak iż-żmien trid tidħol tara naqra fuq u tifhem naqra anke il-psikoloġija tan-nies dak iż-żmien, jiġifieri x'kien għaddejn imhom dak iż-żmien, x'kien qed jiġri fil-pajjiż. Eżatt, il-kultura ta' dak iż-żmien. Importanti biex tifhem il-karattru trid tifhem minn xi qed jgħaddi u x'hemm madwaru dak il-ħin. Ġifieri dik it-tip ta' riċerka mbagħad li ssir, eżatt, tidħol fiż-żarbun tal-karattru, però anke fiż-żmien tikkonsidra żmien li qiegħed fih.
Min fejn bdiet ir-riċerka, Audrey?
Kelli ammont ta' kodba, diġà li tħalt fuqhom ukoll.
Kien ħafna fil-fatt.
George
Sheen jena
ħafna wkoll
minn
ħafna wkoll. Tkellimna ma' ħafna nies ukoll li għexu ħadmu hemmhekk u dik tgħinek ħafna għax tibda tisma' ċertu stejjer li titfaħħhom fl-iskript ikunu satil ħafna ma jagħmlu differenza.
Pereżempju l-karattru ta' Victor
u l-atmosfera. Eżatt,
ibbażat il-tajt ma' l-persuna vera. Għax jiena nisma' nies li trabbew il-belt. Vinivella, mużiċisti ġifiri. Li kienu jiexu l-belt, kull
ta' s-sajta kienet mekka tal-mużika. Ġifiri kien hemm ħafna mużiċisti jiftakru fiha kważi biddu moħħ fajnejhom għax għalihom kien ġifiri.
Sewwa, b'sartu li ħalkolkom daqshekk suċċess?
Konna nafu li l-idea kienet tajba, imma li konna dik il-feedback tajba li kellna le ma konniex naqgħu daqshekk suċċess le. Għanda għasmot personali jina ma naħsibx, ġifiri, kienet overwhelming fil-verita.
Vera,
ġifiri, ma tabdi għan nirċivu dawk il-likes u kommenti fuq Facebook.
X'inhu l-iktar postaje biex tibda, biex tkun direttur?
L-iktar postaje, bħalissa l-imkast, ġifiri, tista' smur l-imkast u jkollok idea u li inti tipprova u tidħol fil-production houses, tgħinhom u tikseb l-esperjenza billi anke tkun on set magħhom, ġifiri. Għaw Malta X issa hija qabel li konna skola saċ hekk huma l-affarijiet.
Il-location, kif għażiltuha? Ħadtu xi permess, kif imxejtu dwar?
Sara stretta awtomatikament kellna nifilmja sara stretta ovvjament hekk fi barra ġifieri. Imma hemmhekk kienu vera helpu sara stretta mbagħad, ġifieri kulħadd tinsb sara stretta qed tipprova terġa' tieħu l-ħajja jew ukoll. Allura l-fatt li aħna konna qegħdin nagħmlu għen indirect advert l-sala stretta u l-business system mek, dawen għanuna ħafna u ġisibna ħafna jnuna mek. U l-Bertino kol jnuna ħafna ġenerali ġifiri, għahna nħikonu fil l-Bert.
Fil-residenza ta' nies partikolari, imma jew?
Le, ikunu djar li ma għadux nisfijom ġifiri diktar, ma ikon nanka nies li għadu fijom ta' u kol.
Għana għodkom l-ura, sibtu minn il-kom il-bibin, għorajt kelkom dil-ħolma, rittu, xamiltu, ma xamiltu, mortu titkelmu mal-produtturi, production houses, xamiltu. Sibtu l-bibi mal-luqin, kienem minna għal-kom iva deja tajba li d-duet.
Xibibdi mħassib mal-luqu, ma li aħna applikajna l-PRS fuq TVM blidejank u dej accepted, ġvi minna mekkum batlaqna.
Ġi mal-luqu l-emnu fikom.
Ma ġaħdina ma TVM ġifiri anka fuq produzzjoni toħrajn, ma kellna nagħmlu demo u ġifiri xorta li għaddejna
miskutinju ta' għaddejna tmur stazzjon partikolari tajlu bl-idea tiegħek u mbagħad ovvjament l-istazzjoni jaċċetta jew ma jiċċettax. Li jizbilupa l-idea.
Ni tolbok dimo huwa ġifieri li tagħmel turih biċċa minnu hekk.
Jiġifieri qed tifhmu guys kif taħ tinħadem drama intom li taraw dik il-kemm tliet kwarti. Airtime minar li taraw ara kemm fija xogħol. Jiġifieri l-ewwel tibda bħolma.
Vera.
U mbagħad jiena qatt tim għax waħdek ma tistax tagħmilha toħlom kemm toħlom ma tistax tagħmilha.
Forst it-tim u t-tim huwa kollox. Għax jekk ikollok b'nidem partikolari li qalbu mhix qedem jew m'għandekx pereżempju sezzjoni li għandek xi ħadd li qed jieħsiba, jitfarra kollox.
U jien nisejt ukoll li jeħlu minn ġurnata u industrija fortunatament issa u għaw it-tfal tal-lum jistgħu jmorru għal dik il-linja ta' xogħol la jikbru ġifieri jistgħu jmorru fil-linja ta' direttur ta' editur ta' kamera person ta' DOP dak li jillajtja u għaw il-pagi bħal nies normali ġifieri qabel. Min kien jagħmel dan ix-xogħol ma kienx jitħallas, illum ġa ta' eħe għaw ħafna bżonn anzi ġifieri ta' daw in-nies.
Mill-istorja li dejret fuq it-television inbidlet mill-oriġinali li kont ktibt?
Issa, dik interessanti ħafna bħala mistoqsija. Ikun hemm sitwazzjonijiet, pereżempju, fej ġieli kollok jew karattri li jinnaf mhumiex available for a span of time, per eżempju, jkollok f'moħħok li ħadd tibni episodju partikolari mod u jkollok tbiddel xi affarijiet. Ġifieri din tintaqa' magħha wkoll li ħafna drabi jkollok idea specifika fil-bidu. Però minħabba xi sitwazzjonijiet oħra jew personali ta' persuna, jew persuna ma tistax tkompli, jkollok tbiddel u ċċaqlaq l-affarijiet b'tali mod li xorta tieqpa fuq direzzjoni li ħadd imma taġevola naqra s-situazzjoni li kunem.
Għan nitkellmu issa fuq l-iskeda l-ġdida. Il-karattri baqgħu l-istess, ħajinbidel xi ħaġa.
Mela, ħana raw ħafna mill-karattri.
Dak għandek l-iskrip.
Musa niżvela xejn,
ma nistgħu niżvela
xejn. Musa niżvela xejn tibża.
Bħala karattri. Bħala karattri nistgħu ngħidu li ħajkun hemm karattri ġodda. Forsi ma nidħlux in detail ħafna bħala karattri, però ħajkonna karattri femminili ġodda, ngħidu hekk, jiġifieri ħajkonna xi karattri femminili ġodda, interessanti ħafna naħseb. U minn kull aspett soċjali. Issa dik il-question kbira ħallidja ħajjiġri, ħatajt iva, ħatajt le, minja biżgħar irdu nsegwaw.
Il-karattri, mela inti kollok karattri differenti, l-argumenti ħajinqalgħu. Kelkom xi esperjenza ta' xi argument on set?
U le, ma kun hemm anzi ma jkunx hemm argumenti jibża xejn qed m'hawnx imħabba għall-proġett, imma l-fatt li tkun qed argumenta għall-proġett tfisser li kulħadd ikollu l-interess għall-proġett.
Ma kien hemm xi darba xi naf xi argumenti
aħra. Kellna argumenti u kellna argumenti u. Dabba kien hemm argument partikolari, eżempju jiena bdejt nirrabja ma bdejt nara li ma kinux qed jieħdu ħsieb il-props biżejjed l-atturi. Ġifieri daqs il-props huma antiki. U kienu qegħdin mhux apposta ta' ġifier ma kienux qegħdin jifhmu kemm huma importanti u kemm huma ta' preġu.
Mela, semgħitni ġibti għall-mistoqsija, il-props mi fejn sibuh? Għax dik biċċa xogħol oħra.
Biġġenat oħra.
Però sibu ħafna jnuna, nirringrazzjaw il-kull min jikkontribwixxi fil-ħaġa xi sib ħafna jnuna. Mod partikolari.
Ma l-kuntatti ġiet isibhom ukoll.
Eżatt, hemmhekk qiegħed ix-xogħol mbagħad you put yourself out there mbagħad jibdew jivviċinaw kien nies jgħidulek isma' jien nista' ngħinek fuq din il-ħaġa jew nista' ngħinek. Stif jista' jkellmek terġa' aktar fuq għax ħafna drabi bħala props jieħu ħsieb.
Kitu Martin Gafaw maġiġ personi li tuna ħafna mill-props li konna bżon. Tibda mill-basic u eżempju, għalek għet l-kodim, għet l-kodim xaħġ mbedi daw, għattem, 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 għattem,
għattem, għattem, għattem,
għattem, għattem, għattem, l-amara, għattem, 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 għattem,
għattem, għattem, għattem, għattem,
Fittex għant għaw kollektors tal-antikità u t-skanta kemm hawn nies ġifieri, hawn għandu garaxxijiet sħaħ ta' affarijiet antiki ġifieri. Toqgħod fitta xu?
Per eżempju, kumment li qalulu wkoll fuq il-kostumi. Forsi tistgħu telaborawna.
Il-kostumi minn nirringrazzja ġifieri pubblikament ukoll il-Samantha li tgħinha ħafna f'din il-linja ovvjament għandha xogħla fuq hekk iġib kemm vintage oriġinali u kemm ikunu
seconds.
U ħafna drabi nipprovaw naħdmu b'affarijiet li jkunu kopja ta' xi ħaġa vintage jew inkella anke biċċiet oriġinali ħafna drabi.
Mela, xi ħaġa qabel nagħmlu għax wasalna biex nagħlqu l-makeup u x-xar.
Eħe, n-nies naħseb kif għadna tnaħdmu b'visual media, ġifieri n-nies iridu jaraw xi ħaġa sabiħa u l-makeup u x-xar terġa' fil-fixies. Le, le, eżatt, għandna speċifikament għandna l-Krista li tuħsib il-makeup, ix-xar għandna l-Soraja din is-sena wkoll, ġifieri ikun hemm kulħadd fuq xogħlu ejja ngħidu hekk u f'dan l-ambitu wkoll bħala department tal-wardrobe biex ngħidulu hekk wardrobe u makeup. Għandna l-kulħadd fuq xogħlu u jieħdu ħsieb speċifikament huma. Ovvjament nintaqgħu naraw liema direzzjoni rridu nieħdu għax kull karattru toqgħod tqis minn fejn qiegħed soċjalment, f'liema pożizzjoni qiegħed, x'tip ta' karattru. U s-situazzjoni partikolari, Lidia, alright, Lidia, però jekk qiegħda waqt parti fil-għaxija għandha bżonn xagħru makeup mod. Jekk qiegħda strada stretta għandha bżonn xagħru makeup mod ieħor, ġifieri trid tikkonsidra ħafna affarijiet.
Min-naħa ta' Steve, min-naħa ta' sound, camera person, direzzjoni, bħala production. X'tinvolvi ftit minuti biex indaħlu
t-imis. Importanti kollok dak li ħajuża l-kamera ġew il-kamera person, il-bnieb naħa jġbed is-sound.
Kemm tużaw cameras?
Waħda, waħda nużaw. Mo anka fil-film saf tabu waħda jużaw fil-verità ta' ġifieri għax inti kemm ikollok kamera iktar jiżdiedu l-komplikazzjonijiet. Imbagħad ikollok id-direttur, ikollok il-persuna li tillajtja, ġiet tillajtja
id-dawwa
l-kamera ġew ta' mata jkun il-kamera person stess, imma ġieli jkun aktar persuni oħrajn ukoll. Rigers ġifi dawk il-persuni li jgħinu bil-wiring ta' dawl u d-dawl xu li jimmontawh kif irid jiġi, fotografer ikun hemm ġifieri xi ħadd jieħu logging, ikun hemm ammont ta' nies
ġifieri. Jinħossib il-props.
Jinħossib il-props.
Unbatan
il-ħwejja x'il-makeup.
Min jinħossib l-iskeda tal-xejn. Jinħossib
l-iskeda tax-xejn.
No kollha nies li qed jagħmlu
magħhom. Ikunu parti mit-tim kollu ġifieri.
Jiġifieri jekk ikun hemm weak link kulħadd ħadd.
Eżatt, eżatt,
eżatt. Team importanti.
Importanti t-tim ħafna.
U għalhekk tużaw il-psikoloġija, Antonio, ta' psikoloġija assertiva. Grazzi ħafna, mela,
grazzi
mille. Meta ħa naraw?
Issa ħa niġu lura f'Ottubru naħseb
u xejn. Qed tippinjaw
bħalissa. Eżatt, eżatt. Ġa beda x-xogħol.
Tajjeb wisq. Grazzi u nixtieqlkom kull suċċess. Kara, Gabriel, Paula u Sam, aħna niltaqgħu. Meta? Biex il-ġimgħa d-dieħla? Għal-vitend kol il-ġimgħa d-dieħla, grazzi.